Слика 104. Исус испитуван пред првосвештеникот. Чуварите го врза Исус и го доведоа пред еврејските водачи. Водачите и свештениците го испитуваа. Доведоа луѓе да кажат лаги за Исус. Но изјавите на сведоците не се согласува. Тогаш првосвештеникот го праша Исуса. Дали си ти Христос, Божиот помазаник и Синот Божи? Исус одговори, јас сум. Го тепа и одлучија да умре, бидејќи изјави дека е Син Божи.